Πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα και όχι μόνο γι' αυτό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομοϊρακλείο, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, γιατί υποστηρίζετε ότι είναι τροπολογία της ντροπής για τη ρήτρα αναπροσαρμογής?
Κύριε Κώστα, καταρχήν δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας η απόφαση του Αρείου Πάγου.
Ερχόμουν σε αυτό.
Το απόγευμα που απέρριψε το αίτημα της ΔΕΗ για πιλωτική δίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ρεύματος, που αφορά προφανώς όλους αυτούς που λέμε, χιλιάδες πολίτες, εκατομμύρια πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια θα μπορούν να δικάζουν ελεύθερα κάθε προσφυγή, ατομική, συλλογική προσφυγή. Άρα νομίζω ότι είναι μια νίκη των καταναλωτών και θέλω να σας πω ότι ο Άριος Πάγος ταυτίστηκε, αν μπορώ να το πω έτσι, συντάχθηκε με τις θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και μάλιστα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Κώστα, επιτρέψτε να πω ότι επί ένα χρόνο λέγαμε ότι αυτή η περιβόητη ληστρική, όπως την ονομάσαμε, ρήτρα, ζητούσαμε να καταργηθεί. Μας κατηγορούσε η κυβέρνηση ότι είμαστε λαϊκιστές και άφηνε αυτή τη ληστεία, γιατί για ληστεία πρόκειται, αφού απέρριψε δύο φορές σχετική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με το επιχείρημα ότι ενθαρρύνουμε με τις τροπολογίες, που οι τροπολογίες ήταν σαφέστατες. Ενθαρρύναμε, λέει, το κίνημα δεν πληρώνουν. Οι τροπολογίες έλεγαν ότι να παγώσει η ρήτρα αναπροσαρμογής και να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα όσο το αποφαθεί σε κανένα λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής, σε κανένα έως όταν αποφαθεί η δικαιοσύνη. Αφού αγνώρισε ακόμα και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που έκαναν λόγο για παράνομη ρήτρα, ήρθε παραμονές των εκλογών, θα έλεγα εγώ, μετά από όλο αυτό το σάλο που προκλήθηκε, με επικοινωνιακά τρίκ να προσπαθεί για μια φορά να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Με μια τροπολογία ντροπής πράγματι, γιατί παγώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και απελευθερώνει τις χρεώσεις. Η τροπολογία, δηλαδή, κύριε Κώστα, πολύ σωστά το είπατε, αναστέλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αναστέλει, δεν καταργεί, αναστέλει, αλλά ενσωματώνει στην κειμενόμενη τιμή που αλλάζει κάθε μήνα. Η ρήτρα λοιπόν θα υπάρχει κανονικά, απλά δεν θα τη βλέπουμε.
Δηλαδή, λέω να το καταλάβουν οι ακροατές, έτσι όπως μας το περιγράφετε εσείς, σε περίπτωση που θα συνεχίσει η τιμή του ρεύματος να ανεβαίνει, ενώ η χοντρική τιμή, θα ανεβαίνει και το τιμολόγιο.
Ακριβώς. Και ακούστε τώρα, ακούστε. Πού είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό το είπε ο πρόεδρος, νομίζω, ο κύριος Δαγούμας, της ΔΡΑΕ, ότι μεν επισήμανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την τροπολογία να έρθουμε σε τιμές ηλεκτρικού ρεύματος προ-κρίσης, αλλά είπε και κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Είπε ότι η ΡΑΕ θα ελέγχει εκ των υστέρων εάν οι χρεώσεις των προμηθευτών ακολουθούν το πραγματικό κόστος της ενέργειας, αναφερόμενος στους λογαριασμούς. Καταλάβατε. Οπότε, διαπηρημηθεί το. Πώς το λένε στα χωριά μας, κύριε Κώστα, ζήσε γαϊδαρέ μου να φας το Μάι, ξέρω εγώ τι. Ακούστε να δείτε. Γι' αυτό μιλάμε για πραγματικά τροπολογία της ντροπής. Και ακόμα δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη μέσα στην τροπολογία πώς ακριβώς θα διαμορφώνεται, ούτε πώς θα εμφανίζεται στο λογαριασμό η χρέωση. Άρα δεν είναι κοροϊδία. Έχει δεν καταργηθεί ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό που είχε ζητήσει ο δικηγορικός σύλλογος, και να δούμε με ένα πλαφόν στο κέρδος και με ένα πλαφόν, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε τι προτείναμε εμείς. Και πλαφόν στη χονδρική, τη λαϊκή, φωνάζουν όλοι οι ειδικοί. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, που φταίει κάποιον κυβέρνηση για το προπατορικό αμάρτημα.
Όχι, να μην πάμε στο προπατορικό αμάρτημα, να πάμε όμως στο 2008. Γιατί εσείς λέτε τώρα για πλαφόν στην τιμή χονδρικής, αλλά η τιμή χονδρικής, κύριε Βαρδάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον καθορίζεται μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το δικό σας υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, το 2018. Μην πάμε πιο πίσω, στα προπατορικά, στον Αδάμ και την Εύα. Ας πάμε στο 2018 που είναι πιο κοντά σε εμάς.
Προϋπήρχε, κύριε Κώστα, σωστά το λέτε. Να σας ενημερώσω όμως ότι προϋπήρχε από το 2013 Και ο Σταθάκης.
Και δεν είχε ενεργοποιηθεί και ήρθε ο Σταθάκης που είχε το know-how και το ενεργοποίησε. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό. Εδώ που έχουμε φτάσει.
Πράγματι ήταν ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Και τρέξατε εσείς να την ενσωματώσετε, να την τελειοποιήσετε.
Αλλά κοιτάξτε, από το 17, από το 18 μέχρι το 19 ή και πριν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ενεργοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης? Όχι. Υπήρξε πρόβλημα? Εγώ δεν θέλω να
ναι, δεν υπήρξε πρόβλημα γιατί δεν είχε ανεξεφύγει και οι τιμές.
Κύριε Κώστα, όχι δεν είχε ανεξεφύγει μόνο, και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Δεν είχε γίνει ούτε μία αύξηση επί 4,5 χρόνια. Ούτε ένα ευρώ. Αυτός που θα πει το αντίθετο λέει ψέματα στην τιμή κιλοβατόρας. Και όχι μόνο δεν μπήκε καμία αύξηση, αλλά θυμάστε που ισχύει και ακόμα, αλλά με λιγότερο ποσοστό, είχαμε βάλει και ένα, είχε μειωθεί η τιμή κιλοβατόρας και είχαμε βάλει και ένα 15% τότε, που αν δεν κάνω λάθος σήμερα έχει γίνει 7, και αυτό διακυβεύεται τώρα όσον αφορά τους καλοπληρωτές, με έκπτωση όσον αφορά τους καλοπληρωτές. Άρα τα πράγματα ήταν ομαλά. Και ήρθαμε στο σήμερα και έρχεται η κυβέρνηση, αντί να κάνει αυτά που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να βάλει αμέσως αυτό που ζητούσα, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σύνολο του, η σύνολη των δικηγορικών συλλόγων, ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, στήσω μια αντιπολίτευση. Ένα πλαφόν στο κέρδος. Άφησε να γίνεται αυτή η ληστεία που σας είπα προηγουμένως, εις βάρος του καταναλωτή, θησαυρίζοντας, θυμάστε τι μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν υπήρχε σχολοκέρδεια. Αυτό μας είπε από το βήμα της Βουλής, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τι μας έλεγε ο κ. Γεωργιάδης? Ότι ακούστε να δείτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής προστατεύει τις εταιρείες από τη χρεοκοπία. Τι μας είπε ο κ. Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Αφήστε τα αυτά. Το τσάμπα πέθανε. Ποιο τσάμπα? Ποιο τσάμπα? Δείτε κανένας Έλληνας φορολογούμενος, κανένας Έλληνας πολίτης, η ΔΕΗ να του δίνει ή οι πάροχοι ενέργεια να του δίνουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα? Όχι. Ποτέ. Αλλά στα πλαίσια που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε ή δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την ενέργεια, κύριε Κώστα? Να τα βάλουμε δηλαδή σε μια σειρά. Μην βάλουμε τώρα, μην τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Και δεν εννοώ εσάς. Αλλά σας προείπα τι έλεγα. Άρα κατήφθηναν ήδη το σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλάβατε. Και να σου πω, το σύστημα θα κρυθεί στην πράξη. Όμως όταν η ΡΑΕ λέει ότι θα ελέγχει εκ των υστέρων τις χρεώσεις των προμηθευτών, με συγχωρείτε, δώρον άδωρο. Δηλαδή εδώ θα έρχονται λογαριασμοί τώρα, δεν θα φαίνεται ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά η τιμή, η αύξηση της τιμής θα είναι ενσωματωμένη στον τρέχοντα και κανονικό λογαριασμό. Τι άλλαξε? Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε. Όπως τα 13 ευρώ της στήριξης του κόσμου με την βενζίνη, κύριε Κώστα. Αυτά είναι μέτρα στήριξης. Είναι μέτρα στήριξη αυτά. Και αυτό η οικονομία και η ελληνική κοινωνία στενάζει σήμερα.
Η πρόταση ό,τι αφορά τα καύσιμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Το έχουμε πει επανειλημμένως και εδώ έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κώστα. Σύζω μια αντιπολίτευση. Αυτό που πάνε 18 χώρες ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε όλη την Ευρώπη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μείωση του ΦΠΑ. Ξέρετε ότι στα καύσιμα πληρώνουμε φόρο επί του φόρου. Δηλαδή πληρώνουμε, είναι δυνατόν, και να κάνω και μια παρένθεση. Είναι δυνατόν, κύριε Κώστα, να βλέπουμε αυτές, γιατί κοιτάξτε τώρα, μην πει κανείς, έχει καταρριφθεί ο μύθος αυτός, έχει καταρριφθεί πλέον ότι η κρίση οικονομική στην Ελλάδα ξεκίνησε μετά τον πόλεμο. Λάθος. Η κρίση οικονομική άρχισε να εμφανίζεται όσον αφορά και η ραγδαία αύξηση των τιμών. Όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά στα είδη πρώτη ανάγκη.
Είχε διαφανεί από το Σεπτέμβριο του 2021.
Πολύ σωστά.
Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά να συμφωνήσουμε και ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι εφεύρημα της σημερινής κυβέρνησης, το οποίο δεν αλλάξατε εσείς.
Να συμφωνήσουμε, βεβαίως να συμφωνήσουμε, όπως να συμφωνήσουμε ότι ποτέ δεν μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν υπήρχε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Και να μου πείτε τώρα, να πω μια κουβέντα όμως γιατί είναι βασικό. Πέστε ότι υπάρχει μια αδυναμία, έχει τεκμηριωθεί από την κυβέρνηση, από οικονομικούς παράγοντες, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα δημιουργήσει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα δημιουργήσει μια τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό του κράτους. Και σε ένα βαθμό να πούμε ότι, ξέρετε, αφού δεν είσαστε άξιοι να ελέγξετε την εσχροκέρδεια και μέσω της εσχροκέρδειας να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έστω και αργά το καταλάβατε ότι υπάρχει αυτή η σκροκέρδεια που θα μας έδινε μια λύση για τη μείωση. Γιατί δεν μειώνεται ο ΠΠΑ, κύριε Κώστα, στα είδη πρώτης ανάγκης? Και βλέπουμε ότι το καλάδι της νοικοκυράς έχει μειωθεί στο 50% με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε χάσει. Και βέβαια, αυτό είναι σε συνάρτηση με τους χαμηλότερους μισθούς του βασικού μισθού του κατώτερου μισθού στην Ευρώπη. Έχουμε το χαμηλότερο. Άρα, χαμηλότερος κατώτερος μισθός σε όλη την Ευρώπη. Η μεγαλύτερη αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης σημαίνει ότι έχουμε χάσει ήδη την αγοραστική μας δύναμη 18%. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, κύριε Κώστα? Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Σε αυτά παρενέβη η κυβέρνηση ουσιαστικά. Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 5, 8 δισεκατομμύρια όσον αφορά τη στήριξη της κοινωνίας. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Το ζήτημα δεν είναι όμως αυτό. Και έχουμε ζητήσει να έρθουν τα στοιχεία στη Βουλή που λίγο όντως είναι περίμο. Πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, τα 8, τα 15? Και σήμερα διαμαρτύρεται το σύνολο της κοινωνίας.
Επόμενο ερώτημα. Όχι, όχι, έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα θα προκύψει το επόμενο και νομίζω απολύτως εύλογο ερώτημα. Εφόσον είναι, και δεν το αφισβητούμε, έτσι είναι, ρητορικό είναι το ζήτημα όπως το θέτουμε. Εφόσον λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, με την εκτείναξη του κόστους ενέργειας, την εκτείναξη του κόστους τροφίμων, την εκτείναξη του κόστους σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, όπου βεβαίως έχει συμμετοχή. Ναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει συμμετοχή.
35 ετίας.
Ωραία.
Να μην πω 30 χρόνια.
Έχει συμμετοχή όμως και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Βεβαίως.
Ωστόσο, δεν ξεκίνησαν όλα από εκεί, για να είναι απολύτως κατανοητό και καθαρό.
Επιδεινώθηκε, κύριε Κώστα.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε θεωρητικά με αυτό το οικονομικό περιβάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δημοσκοπικά να σαρώνει. Δηλαδή να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά αυτή η αντίδραση του κόσμου για την λαθασμένη, όπως εσείς περιγράφετε, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που αδυνατεί να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
Κύριε Κώστα, να συμφωνήσω μαζί σας. Αυτά δείχνουν τουλάχιστον δημοσκοπήσεις στις οποίες εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Είναι όμως ένα χρήσιμο εργαλείο, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πάντα έλεγα αυτό. Και θα το λέω για πάντα. Όμως η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία και ιδίως η ακρίβεια την οδηγούν, δείχνει το αποτέλεσμα. Γιατί οδηγείται σε προώρες εκλογές και οι δημοσκοπήσεις θα φάνουν στην κάλπη, κύριε Κώστα. Και να είστε σίγουρος, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται ή βλέπουμε εμείς στις επαφές που έχουμε με την κοινωνία, ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση στη σημερινή κατάσταση που υπεύθυνος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αποκλειστικά και μόνο. Δεν θα χρεώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα πλέον μετά από 3,5-3 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε για τα λάθη του, απολογήθηκε για τα λάθη του, έχασε τις εκλογές για τα λάθη του, αλλά μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης. Και επειδή κάτι δεν το έχουν καταλάβει, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης θα κρυθεί οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και όχι αυτές που εφαρμόστηκαν πριν 4 χρόνια από την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει τη λύση, θα δώσει την απάντηση στις επόμενες εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές.
Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Πολλοί που εξοφλούν, αλήθεια, θα ήθελα και τη δική της εκτίμηση, ότι θα στηθούν εντός του Σεπτεμβρίου. Θα πάει με σχεδιασμό αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ή με σχεδιασμό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Δηλαδή για την επόμενη αναμέτρηση με τον νέο νόμο.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να προκαθορίσεις την επόμενη εάν δεν βιώσεις την πρώτη. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Θέλω να σου πω ότι οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει, αλλά μόνος του, να πάει την εκλογική διαδικασία στο τέλος της τετραετίας. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, η πλειοψηφία δηλαδή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα πρωτοκλασσά, τα λεγόμενα στελέχη, να μην λέω τα ονόματά τους, που είναι γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, επιμένουν να στηθούν οι κάλπες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εμείς είμαστε έτοιμοι και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σχεδόν, δεν θα πω μόνο έτοιμοι, πανέτοιμοι. Έχοντας ήδη κάνει το δικό μας σχεδιασμό, ακόμα και για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, και πιστεύω ότι θα είναι καθοριστική σημασία και αυτό το δίμηνο, το τρίμηνο, το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα διατυπώσουν. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κώστα, ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Άρα εμείς πρέπει να βγούμε στην κοινωνία άμεσα από αύριο, για να πάμε χθες, να ενημερώσουμε τον κόσμο, αν και ο κόσμος το έχει δει ήδη και το βιώνει, βιώνει τη φτώχεια, την ανέχεια στη θέση του εδώ και μήνες, κύριε Κώστα, αλλά η υποχρέωσή μας είναι να βγούμε έξω να ενημερώσουμε την κοινωνία και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες εκλογές.
Πάντως βλέπω το παράθυρο που άνοιξε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος να μην το κλείνει η ηγεσία της Κουμουνδούρου για συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη του Μέρα 25, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί σε σχέση με τους συσχετισμούς όπως θα αναπτυχθούν μετά την εκλογική αναμέτρηση. Διάβαζα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα που παραχώρησε χθες και ο ίδιος δεν είδα να το απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.
Κύριε Κώστα, εγώ νομίζω ότι το κεφάλαιο Βαρουφάκης, δεν θα πω για το Μέρα 25, θα σου το εξηγήσω, έχει κλείσει 6 το 15. Εγώ θα σου πω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι έχει υποθεί σε όλους τους τόνους και από άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πρώην υπουργούς. Όσοι είναι υπέρ του κοινωνικού κράτους, όσοι είναι υπέρ της ισονομίας, διατυπώνουν δηλαδή την άποψή τους όσον αφορά την ισονομία σε αυτόν τον τόπο, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος πάνω απ' όλα, ισονομία και δικαιοσύνη, με αυτούς μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να κουβεντιάσουμε την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι υπάρχουν κόμματα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς τίνουμε τη χείρα μας σε όλους αυτούς. Σε όλους αυτούς τους δημοκρατικούς ανθρώπους που πραγματικά έχουν αποδείξει ότι είναι υπέρ όλων αυτών που προείπα. Εδώ είμαστε, θα δούμε το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι δεν είναι υπέρ της ισονομίας, της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων του εργαζόμενου. Το έχει αποδείξει με στοιχεία. Μπορούμε να κάνουμε 10 εκπομπές, κύριε Κώστα, να σας αποδείξω ότι αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση, αν εξαιρέσετε 2-3 περιπτώσεις, δεν έχει πάρει ούτε μία απόφαση υπέρ των εργαζομένων. Το μόνο που μπορώ να σας πω, έτσι, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, να πεις 2 κουβέντες, να σας πω ότι εσείς στον εργασιακό σας, μάλλον στο δημοσιογραφικό σας 2 μέρες σήμερα, έχετε ακούσει ποτέ να απολυθούν εργαζόμενοι μετά από 30-35 χρόνια χωρίς αποζημίωση? Και ξέρετε τι εννοώ? Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που επί Νέας Δημοκρατίας, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, βρέθηκε το τερτύπι, γιατί έχει δώσει το δικαίωμα του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας να συμβούν αυτά τα να μην πω την κουβέντα, να μην πω, γιατί σέβομαι εσάς και το σταθμό σας, δεν θα το εξτομίσω. Βρήκαν τερτύπια να απολύσουν εργαζόμενους πριν λίγες μέρες με 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση.
Μάστε.
Για να μην σας πω ότι προβλέπετε και στο πτωχευτικό κώδικα του κυρίου Μητσοτάκη που πέρασε το 21, μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω να μην τα ξεχάσει ο κόσμος αυτά, πέρασε άρθρο που προβλέπει ότι δεν δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης, δεν δικαιούται αποζημίωση ο εργαζόμενος ακόμα και αν έχει 30 και 40 χρόνια υπηρεσίας. Κύριε Κώστα, είστε μέσα στην αγορά. Εσάς επικαλούμε να σας πω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς μπορεί να πτωχεύσει μια. Δεν εννοώ τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που για τον Α ή για τον Β λόγο βρέθηκαν σε μια αδυναμία και θα δηλώσουν πτώχευση, θα πούν στο άρθρο 99 κλπ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αρκετοί ξέρουν τα τερτύπια, ξέρουν πώς να πτωχεύουν, ξέρουν πώς να γλιτώνουν από τα δάνεια, ξέρουν πώς να εξοδεύουν τους εργαζόμενους. Τους δίνει το δικαίωμα πτωχευτικός κώδικας. Αν ο ελληνικός λαός τα επικροτεί, ας πάει να ψηφίσει την κυβέρνηση της επόμενης στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αν όχι, εδώ είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση.
Συνοψίζω κλείνοντας, το κεφάλαιο Βαρουφάκη έκλεισε το 15, όχι όμως το κεφάλαιο με το Μέρα 25. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και πολύ περισσότερο, όχι το κεφάλαιο Ανδρουλάκη και το κεφάλαιο Πασόκ. Καλά τα διαβάζω?
Όχι, είπα. Δεν αποκλείεται κανείς.
Ναι.
Από αυτούς.
Ναι, αυτό λέω. Όχι, ναι. Το κεφάλαιο, όχι στο κεφάλαιο. Δεν αποκλείουμε το κεφάλαιο Ανδρουλάκη σε αντίθεση με το κεφάλαιο Βαρουφάκη. Καθώς και το κεφάλαιο Πασόκ. Καλά τα διαβάζω.
Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς, όπως είπατε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ηρακλείο, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Πήραμε και μια έτσι γεύση για το πώς στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν μετεκλογικά τις όποιες συνεργασίες. Η αλήθεια είναι ότι ανοίγει μια περίοδος στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα που υπό προϋποθέσεις θα δημιουργήσει έτσι μια αναταραχή με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε σχέση με τις πολιτικές ανακατατάξεις, όπου σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί, είναι δεδομένο ότι οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν με τον ενισχύ εκλογικό νόμο, δεν μπορούν να δώσουν μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επομένως, δύο είναι τα τεινά: ή να οδηγηθεί η χώρα σε μία υπηρεσιακή κυβέρνηση, πολύ πιο δύσκολα οικουμενική μέσω μιας συνεργασίας, ή να προκυρηθούν εκ νέου εκλογές χωρίς κανείς να μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα οδηγηθεί η χώρα και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Έτσι, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, την ερχόμενη άνοιξη δηλαδή, ένα είναι σίγουρο: το πολιτικό σύστημα και μαζί του πολύ περισσότερο εμείς θα δοκιμαστούμε διαπυρός και σιδήρου.